Сёння ў апошні дзень свайго апостальскага падарожжа ў Мексіку папа Францішак здзяйсняе візіт на поўнач краіны ў горад Сьюдад-Хуарес, які знаходзіцца ў штаце Чыуауа, на мяжы са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Горад ляжыць на сапраўднай перыферыі, як у геаграфічным, так і сацыяльным сэнсе. Штодзённа сюды накіроўваюцца тысячы мігрантаў з усёй Лацінскай Амерыкі з надзеяй патрапіць на іншы бок мяжы і пачаць ажыццяўляць сваю амерыканскую мару. Аднак на гэтай пустыннай тэрыторыі дзейнічае мноства гандляроў людзьмі, крымінальных груповак, якія займаюцца вымагальніцтвам і кантрабандай наркотыкаў. У рэгіёне пануе высокі ўзровень злачыннасці і насілля. Святы Отец прыбыў сюды на самалёце з Мехіка, пераадолеўшы амаль 1500 кіламетраў. Першым пунктам яго прыбывання ў Сьюдад-Хуарес стаў мясцовы цэнтр сацыяльнай рэабілітацыі, пенітэнцыярная ўстанова, высока адзначаная за павагу да міжнародных стандартаў у сферы выпраўленчага тыпу. Тут з папам Францішкам сустрэнуцца і памоляцца амаль 700 вязняў. На сустрэчу запрошаны таксама члены іх сем'яў і супрацоўнікі пенітэнцыярнай установы. Затым на папамабілі Святы Отец накіруецца ў мясцовы прафесійны каледж, у якім сустрэнецца з прадстаўнікамі свету працы. У спатканні з папам прымуць удзел каля 3000 чалавек. Кульмінацыя ўсяго візіту стане святая імша, якую пантыфік будзе цэлебраваць на алтары, устаноўленым у 80 метрах ад металічнай агароджы, якая раздзяляе Мексіку і ЗША. Цікава, што ўдзел у Еўхарыстыі прымуць вернікі з абодвух бакоў мяжы. Пасля літургіі Францішак накіруецца ў аэрапорт імя Абрагама Гансаліса, адкуль вылеціць у Рым.